Anaa fi namni tokko Paakistaanii wajjin salaanna. Paakistaaniin kun duuba hoggaa agartee salaatu salaata dheereysa quraana xifzi fakkeenyaaf juzii takkafaa qara'a salaata keessatti waliin. Duuba tanaaf jecha ani isaa wajji dhaabbachuu hin danda'u. Inninis kophaa salaata anis kophaan salaata hukmi shari'aatti akkamii? Yaa gabricha rabbii, ati sababaa gurbaa kanaatiif salaatul jammaa irraa ifin hongeysin. Ta duraa isa kanaaf nasiihaa godhi. Salaata gartee inni fardii keessa dheereysu huni akkana taatu namtichi kun masgiidas dheqeen salaatu jechuudha. Kunis baaxilli irra jira. Talammeessaa salaanni gartee fardii akka hin fedhanitti keessa dheereysan salaata sunnaati. Ammoo ta gartee sunnaa keessatti tokko dhaamsanuu dhaame nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Tokkoon keessan hogganamaan salaatan jedhe falyukhaffif salaata haa sablisu. فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة لا لا كان جينا بينك سناف جتش نمنا ما صلاة تك والضحى والشمس تبت يدا إذا جاء والتين خنان ما صلاة تك أمة خنا خيس فجدا بافي خنقرت ركون تجرد يعني تجرد تناف جتش نمي ديريسو فلو قباساتي فلو دو جزي خدن اللي ها ديريسو سن إسلالتي أبو أتي haga dandeessutti namticha kana toltuu yaadiif nama afaan isaa beekullee ittiin culamaa'iin haa gorsani imaaman masjidaa fa'a akkanaa jettee sababa isaatiin salaatul jamaa irraa ifin hongeysini nama biraa barbaaddadhuuti yoo inni haala kana diide nama sanii wajjiin salaatii salaata keetirraa ifin kasaarii yaa gabricha rabbii duuba.